Det juste en der uger, jeg på serinta, i min ton, jeg var med rubriken SDL, så kom i Leimin Emir. Med dormer jeg en par løkken i studio, til sinne falender og i prekohen, jeg gadis med rinne ti, vi jo en pra lezimin dhe kommentin e undjili til Lukes. Vazdojmë aty ku kemi mbetur, e vi jo nga kreu i 14 rreshti 15-24, ku kemi shembeltyren e darkes së mbrame. Për çfarë është fjala, Don Marian? Çfarë dëshon ungjilltarit na tregoj me këtë shembeltyr?
Po kemi të bëjmë në radhë parë do të kujtojmë se vargjet që i paraprin kësaj pjese ungjillore që po marrim në shqyrtim kanë të bëjnë me ftesën e Jezusit për të themeluar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve mbi dashurinë dhe jo mbi interesin. Vargjet më një herë përpara këtyre vargjeve të sotme thoshin se nëse fton dikë, fto dikë që s'mund të ta kthej ftesën, në mënyrë që dashuria të jetë ajo që është motivi i marrëdhënies tënde me dikën tjetër dhe jo llogaritë tuaja për përfitimet që mund të kesh nga një miqësi. Dhe pastaj dikush thot këtë shprehje gëzimi: lum ai që han bukën e mbretërisë së hyjit. Buka e mbretërisë së hyjit është buka e jetës, është buka e së vërtetës dhe e gjithë dëshira dhe lumturia njerëzore qëndron tek hyrja në mbretërinë e hyjit. Atëherë Jezusi thot një shembulltyr tjetër. Dhe kjo shëmbulltyr në ndihmon neve të kuptojmë rreziqet që ka feja brenda vetvetes. Sepse feja shpesh herë, komunitetet fetare, bashkësitë fetare, kanë një rrezik. Rrezikun e privatizimit të Zotit dhe të kaparrës përmbi shpëtimin. Sikurse një bashkësi fetare, vetëm për faktin që është e tillë, është bashkësia të ftuarve. Dhe meqense e ka garantuar shpëtimin, atëherë mund merret edhe njerëzit që e përbëjnë këtë bashkësi mund merren me punët e veta që janë punët e kësaj bote.
I gjithë misioni i Jezusit sipas Lukës, në përgjithësi të gjithë ungjilltarët, është ftesa e njerëzve të hyjnë në mbretërinë e qelit, në hyn, mbretrin e hyjit atë, më thanë tjenë pjesë e jetës e ti në amshim, dhe kjo shëmbëlltyr është një ftes për qenë pjesë e sofrës e Zotit, mund të themi me fjallën shqiptare.
Po, sigurisht, pra Zoti ka shtruar sofrën pa bashkëpunimin e njerëzve. Dhe kjo është e qartë në këtë shprehje të njëtë. Në kohën e darkës, dërgoj shërbëtorin e vetë për të thënë të ftuarve e janë është gati. Zoti ka përgatitur për ne darkën e mbretërisë në mënyrë krejtësisht falas, pa pjesëmarrjen tonë dhe pa ndihmën tonë. Pra, hiri i Zotit është ajo që i paraprin shpëtimit tonë dhe marrëdhënia e shpëtimit është vetëm pranimi i këtij hiri. Pra nuk është një fitim i këtij hiri me anë përpjekjeve tona njerëzore. Dhe nuk është asnjë pakt i mbyllur me Zotin një herë për gjithmonë, siç ishte modeli i besnikës vjetër të paktit. Unë t'jap ligjet dhe nëse ti i mban, ti do të jesh popull im dhe unë do të jem populli i Zotit. Darka është gati. E jani.
Don Marian, për dëgjusit tanë, menoj që është më rëndësi këta që tha tashti, sepse e gjithve, misioni Jezusit është ftesa drejtuar njeriut të kthej tek ati. Pavarësisht merites, situatës, gjinis, meritokracis. Ajo që duhet bëjë njeriut çfarë është? Ti përgjigjet ja ku jam, pavarësisht situatës mëkatëndore, është i mirë, i keq, apo jo?
Ja, pra, ungjillin e jep një radhë të përgjigjeve njerëzore të këtësila ne mundëgjejmë se cili prej nesh vetë vetën. Por të gjithë një zëri filluan të shfajsoheshin. I pari tha, kam blerë një arë dhe duhet shkoj të shikoj, të lutem, më falë, më kupto. Një tjetër i tha, kam blerë 5 parë qe dhe po shkoj të provoj, të lutem, më kupto, më falë. Një tjetër i tha, jam martuar, kam marrë gru, prandaj nuk mund të vi. Dhe njeriu ka gjithmonë disa arsye të
parësyeshme.
Parësyeshme, por që në të vërtet bëhen për të zëvendësimi mbretërisë qellore. Pra njeriu mendon se mund ta themelojë vet mbretërinë e lumturisë vet duke kryer aktivitetin për cilin ka pasion në atë moment. Dhe kjo është gjithmonë rreziku njerëzor. Ne zhvillojmë një shëmbullim të mbretërisë hyjit që është fryti punës sonë. Të gjithë kemi një program për jetën tonë dhe nëse nuk jemi ne pronarët dhe zbatuesit e këtij programi, na duket sikur se kemi humbur parajsën. Dhe çfarë na kërkon Zoti në të vërtetë? Që të marrim diçka të dhënë si dhuratë, falas, si hir, jo diçka që mund ndërtojmë vetë. Dhe kjo është ajo mundësia jonë për të keq kuptuar në lidhje me besimin, në lidhje me fen. Kur mendojmë se duhet ta ndërtojmë vetë, ta fitojmë vetë lumturinë dhe jo ta marrim si një dhuratë të Zotit. Darka e kësaj shëmbulltyre është simboli i dhuratës. Ne vetëm duhet pranojmë ftesën. Bëhemi gati dhe të hymë për të marrë pjesë në atë darkë.
Darka është edhe simbol i dashurisë së Zotit, një dashuri që edhe në raportet ndërnjerëzore duhet të jetë gjithmonë ajo siç është ajo e Zotit ndaj nesh, një dashuri falas, një dhuratë që bëhet. Këndej problemi kryesor tek njerëzit cilë është aftësia për të hapur zemrën, aftësia për të thënë ja ku jam, aftësia për t'ju përgjigjur, aftësia për ta pranuar.
Zakonisht ajo që e mbyll zemrën mund të jetë edhe një arsye e fetare. Prandaj në fakt shëmbulltyra e sotme është një shëmbulltyrë që ka të bëjë me mundësinë e të pa denjve për darkë ose atyre që nuk presin asnjë ftesë për darkën. Në të vërtetë njeriu besimtar e di dhe njeriu që ka një marrëdhënie fetare me Zotin e di që i ka punë të mirë me Zotin. Prandaj mund merret edhe me punët e veta. E di që ftesa nga ana e Zotit shtëpis është e mirëqen, është e garantuar. Por ajo që mund të kërkoj njeriu që ka, që e pret të ftesë, thotë më kupto që nuk mund vi sepse kam punët e mia. Por Jezusi thotë atëherë dil me një herë në përsheshe edhe në rrugë të qytetit dhe sill tut varfrit, të çalët, të verbrit dhe shërbëtori i tha që i kam sjell të gjithë, por ka ende vend. Kjo është bukuria e kësaj shëmbulltyre. Ne dim se në gjithë ngjitjen e Lukës ka gjithmonë ende vend për të gjithë. Në trezën e Zotit ka ende vend për të gjithë, edhe për ata që e kishin refuzuar ftesën. Por ne kuptojmë përmbysjen e logjikës së Zotit në Krishtin në lidhje me marrëdhëniet me njerëzit në këtë pjesë. Ata që janë që mbajnë veten të denjë për një ftesë nuk shkojnë sepse kanë punë të veta. Dhe zakonisht kush janë njerëzit fetar, ata që mendojnë se janë të denjë për Zotin. Është ka një mendjemallësie shpirtërore tek është rreziku. Gjendet gjithmonë rreziku një mendjemallësie shpirtërore tek njerëzit besimtar. Prandaj ja lejojnë vetes të merren me punë të kësaj bote, me atë që quhet mundaniteti. Ndërsa të çalët, të verbrit, të shurdrit nuk presin një ftesë, por ja që shkon ftesa dhe ata hyjnë të parët. Ne dim, Jezusi ka thënë disa herë, prostituta dhe publikanët ju prinë në mbretërinë e qiejve dhe ju ka thënë farizejve dhe skribëve. Pra, përmbyset logjika e Zotit në lidhje me marrëdhëniet me njerëzit në Krishtin. Vazhdimisht.
Duke ardhur deri tek përfundimi i kësaj shëmbulltyre, e kemi dy reagime. Në rënd të parë është themi ai zemrimi i Zotit të shtëpisë. Pastaj fjala e fundit me cilin përmbyllet, unë do ju siguroj se asnjë prej atyre njerëzve që qenë të grishur, s'do ta shijojnë darkën time.
Po, kjo është rreziku pikërisht i përdorimit fesë për llogarit personale. Atëherë dikush që e përdor fenë për të bërë punët e veta, është sigurisht dikush që i heq vetes mundësinë për shijuar darkën e Zotit, që është fala.
Mesazhi i Jezusit me pak fjalë do Marian cili është?
Mesazhi i Jezusit është ka dy të paktën dy anë. Njëra anë është që të gjithë janë të ftuar dhe për të gjithë ka vend. Por ana tjetër është që dikush që nuk e pranon ftesën ose që e përdor ftesën për të justifikuar habite veta mundane, mund të mos e shijojë darkën dhe është ai që humb.